banii, timpul sau locul de muncă sunt un factor de stres? Îți dorești mai mult de la viață? Ascultă Matematica Cerului!
Bine v-am găsit la Matematica Cerului, emisiunea care ne invită pe toți să ne facem o analiză a modului în care obișnuim să facem alegerile, modul în care gândim totul pentru ca noi să fim pregătiți să luăm decizii corecte. În fiecare săptămână deschidem culegerea Matematicii Cerului. Biblia. Alegem un personaj biblic, o situație. Săptămâna aceasta ne vom opri la cartea lui Daniel și vom vorbi despre închinare, un subiect care îmi place în mod deosebit. E bine, și astăzi aici se află, pregătit să comenteze pentru noi, pastorul Eduard Călugăru. Bine ați revenit la Matematica Cerului într-un context care ne place, despre închinare.
Mulțumesc și eu pentru această ocazie și astăzi vom discuta despre tineri care hotărăsc să facă diferit decât li se poruncește și decât fac cei din jurul lor.
Așa aflăm că nu orice închinare este corectă. Știți, mai obișnuim asta să spunem, chiar nu contează, e un singur Dumnezeu. Important e să fii pe acolo și să faci ce știi. În cartea lui Daniel, în cazul acestor tineri, sesizăm că nu e vorba de așa ceva, e vorba de o închinare care poate fi greșită, dar ei aleg închinarea corectă. Subiect greu astăzi.
Da, am întâlnit o persoană care îmi spunea că ea, în privința religiei, face cum simte. Eu așa simt. Bine, dar uite Biblia. Biblia nu e importantă. Adică totul e bazat pe simțăminte. Zic, bine, dar când te duci la medic, ce-ar fi ca medicul să spună? Eu simt că ar trebui să facem cu tare lucru sau așa ți-ai dori să fie cel la care te duci. Deci, interesant este că închinarea nu pornește în abordare de la om. Cum crezi tu? Cum vrei tu? Cum ți imaginezi? Cum fac cei mai mulți? Ci închinarea este deja stabilită de Dumnezeu. Dacă vrei să te închini, o poți face. Dar în felul acesta, chiar primele patru porunci din Decalog vorbesc de relația dintre om și Dumnezeu. Chiar de închinare vorbim aici.
Deschidem Biblia, culegerea sfântă, la cartea lui Daniel. Iar aici vom vedea despre ce este vorba și este pregătit să așeze problema emisiunii Adrian Maimascu.
Vă spun bun venit la Matematica Cerului. Astăzi vă invit să discutăm despre un nou caz din Cartea Sfântă. Este vorba despre cei trei tovarăși ai lui Daniel. Acțiunea se petrece pe vremea Imperiului Babilonian, condus de împăratul Nebucadnețar. Acest imperiu era unul păgân, iar Nebucadnețar decide să construiască o statuie mare de aur în Valea Dura. El dă poruncă ca toți demnitarii săi din toate ținuturile să vină la sfințirea acestei statui. Cei ce nu voiau să se plece înaintea ei aveau să fie aruncați chiar în clipa aceea într-un cuptor aprins. Printre acești demnitari se aflau și trei tineri evrei, iar ei aveau o problemă. Această acțiune era un act de închinare păgân în fața unei statui, iar acest lucru este împotriva poruncilor lui Dumnezeu. Oare ce variante aveau acești trei tineri? Prima variantă era ca ei să se închine înaintea chipului de aur cu toată mulțimea. Da, această variantă este una nedorită, dar decât să suferi chinul focului, este mai de dorit o mică plecăciune. Până la urmă, Dumnezeu avea să-i înțeleagă, nu? Problema aceasta este că această variantă reprezintă un compromis și comiterea unui păcat cu bună știință, profitând de bunătatea lui Dumnezeu. O a doua variantă ar fi fost ca ei să se prefacă că se pleacă în fața statuii la semnalul crainicului, dar în realitate să nu se plece cu fața până la pământ. Astfel, ei reușeau să păcălească pe toată lumea, dar de fapt rămâneau credincioși lui Dumnezeu, nu? Aceasta este metoda care încearcă să împace și varza și capra. Dumnezeu nu este supărat. Împăratul este mulțumit și ei nu ajung în cuptor. Bineînțeles că și aceasta este o perspectivă de compromis. O a treia variantă ar fi fost ca ei să se plece înaintea statuii în mod formal, dar să se gândească la Dumnezeu. Cu alte cuvinte, să se gândească că acest moment este destinat lui Dumnezeu. Un fel de scopul scuză mijloacele dacă scopul este unul nobil, iar scopul lor era să se închine Dumnezeului adevărat, chiar dacă era într-un context nepotrivit. Și această variantă este greșită, deoarece scopul, fie el nobil, nu sfințește mijloacele. O a patra variantă este aceea pe care acești tineri o aleg. Când semnalul de închinare a venit, ei au rămas neclintiți. Indiferent de amenințarea împăratului, ei nu puteau să-l dezonoreze pe Dumnezeul cel viu, pe care îl iubeau. Declarația lor era aceasta: iată, Dumnezeul nostru, căruia îi slujim, poate să ne scoată din cuptorul aprins și ne va scoate din mâna ta, împărate. Și chiar de nu ne va scoate, să știi, împărate, că nu vom sluji dumnezeilor tăi și nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălțat. La auzul acestor cuvinte, Nebucadnețar s-a umplut de mânie și și-a schimbat fața. A poruncit unora dintre cei mai voinici ostași ai lui să lege pe Șadrac, pe Meșac și Abednego și să-i arunce în cuptorul aprins.
Mare curaj, mare credință este în cazul de față și sunt doar niște tineri. Haideți să luăm fiecare variantă. Prima variantă era ca ei să se închine. Erau într-o situație care nu necesita comentariu. Erau robi. Cum să faci altfel? De asta am spus, cât curaj pe acești tineri. Dar ei puteau să aleagă așa, să se închine.
Presiunea era foarte mare.
Presiunea era mare.
Nu, trebuie să nu ne închipuim că această închinare dura așa o secundă. Ai făcut un gest și, nu știu, te-a văzut, nu te-a văzut. Nu. Acolo toată ceremonia aceea era concentrată exact pe lucrul acesta.
Pe închinare.
În al doilea rând, era vorba de o poruncă foarte clară. Pe de altă parte, oamenii aceștia reprezentau pe împărat, erau în slujba împăratului, erau căpetenii, nu erau așa niște tineri veniți de pe terenul de joacă. Crescuseră la curtea împăratului, erau educați, lumea știa cine sunt. Pe de altă parte, cei care au venit la momentul acesta au fost chemați din toată împărăția, din toate ținuturile. Posibil, avem așa unele indicii, că și din Israel, din Iuda, au venit niște reprezentanți. Se pare că aceștia s-au închinat. Putem trage concluzia. Să rămâi în picioare era varianta pe care nu ți-o doreai. Era cea mai dificilă, foarte greu de ales. Prima era foarte ușor. Te plecai ca toată lumea, asta e situația, ce vrei acum să mori pentru așa ceva, trece, e un compromis. Un compromis cu sabatul, un compromis cu închinarea, un compromis cu mâncarea, un compromis cu, eu știu, diverse lucruri se potrivi. Când făceam ca tineri, băieți, armata, lucrurile acestea erau foarte des întâlnite în contextul acela. Erai sub armă, sub jurământ, după aceea, ce să faci? Te supui, îți convine, nu-ți convine, religia practic îngheța pentru... Sau era, eu știu, parțială
perioada...
pe perioada aceea, după aia, în sfârșit, când încheiai perioada aceea de stagiu militar, reluai lucrurile. Și au făcut mulți lucruri acesta, adică au trăit ca ceilalți. Ce să te complici cu ce să mănânci, ce să te complici cu sabatul, cu alte lucruri, și la școală uneori, sau în alte locuri. Foarte mulți au zis așa, e o perioadă, e o situație, asta e, fac un compromis, Dumnezeu mă iartă, mă înțelege. Poate că da. Uneori n-a fost chiar așa. Adică, de exemplu, dacă mor chiar atunci, sau chiar dacă se întâmplă nu știu ce chiar atunci, cum va fi destinul tău? Care va fi viitorul tău? Dar să presupunem că nu. Poate că te pocăiești, mărturisești, Dumnezeu te iartă. Există o pierdere, da, o pierdere veșnică.
În primul rând pentru tine și pentru imaginea ta.
Pentru că felul în care te felul privești. Acesta... experiența aceea ar fi fost pierdută pentru totdeauna pentru cei trei tineri. Deci Dumnezeu a vrut să-i folosească într-un fel. Nu știi cum Dumnezeu vrea să te folosească în contextul respectiv. Poate pentru alții sau poate chiar pentru tine, să-ți întărească credința, să te ajute în dezvoltarea caracterului. Eu știu, alte lucruri spirituale pe care trebuia să le parcurgi, să le dezvolți în viața ta, lucrurile care au fost ocolite. Dar în felul acesta nu ai rezolvat problema. Problema a rămas, poate mai dificil de rezolvat în viața ta personală, lăuntrică.
Dar ce părere aveți de varianta a doua? Se puteau preface cumva, știți, așa. Nu, nici nu te închin, dar nu rămâi nici în picioare.
Cred,
da? Și în pașii, cum spunea Adrian Maimăscu, și caprea și varza.
Eu cred că se putea asta. Adică puteai să te scarpi sau, eu știu, te închei la șiretele sau, eu știu, curelele de la sandale ce purtau ei acolo. Puteai să găsești o soluție sau luai o pietricică de pe jos, te aplicai exact în momentul ăla. Unii credeau într-un fel, tu știai că aveai alt motiv și fiecare cumva era bucuros sau liniștit. Era și acesta un compromis? Răspunsul e da, era un compromis.
Asta era și mai grav, parcă. Adică încerci să fii șmecher, să păcălești pe cine până la urmă? Pe Dumnezeu, pe tine, pe ceilalți?
Era un compromis poate mai puțin grav decât primul, adică nu te închinai.
Dar în ochii cui?
Experiența tot o pierdeai.
În ochii cui era mai puțin grav, nu știu.
Atunci când noi un test îl ratăm, Dumnezeu ne trece prin același punct, dar testul este mai greu. Vezi cazul lui Avram. A greșit odată, a greșit a doua, când a venit testul al treilea, să zic așa, într-o ordine, cu Isaac, a fost mult mai greu decât celelalte două, cu Sara, e soție, e sora mea. Deci, testele acestea pe care noi le ratăm sau le ocolim sau le fentăm într-un fel sau altul, nu dispar. Tot acolo ajungem. Dar următoarea încercare este mai dificilă decât cea precedentă.
A treia variantă este o variantă de nuanță. Adică mă închin în fața statuii, dar mă gândesc la Dumnezeu. Este cum se spune astăzi în creștinism, eu nu mă închin la icoana respectivă, la statuia respectivă, eu mă închin înaintea lui Dumnezeu.
Am întâlnit acest răspuns și această abordare, că până la urmă nu e nicio problemă aici. E un simbol, e, eu știu, un mod în care poți fi ajutat să te gândești la divinitate și să creeze contextul acesta de închinare. Nu mă închin în fața tabloului, îmi spunea cineva. Nu, e ca și cum am pe masă tabloul copilului. Nu mă închin înaintea lui, dar mi-amintește, îmi sugerează ceva. Vedem că Dumnezeu nu acceptă astfel de închinare. E foarte categoric să nu-ți faci, spune porunca a doua, chip sau înfățișare a lucrurilor, să te închini înaintea lor. Faptul că ai un anumit tablou în casă, e una, să te închini înaintea lui, chiar dacă spui mă închin de fapt lui Dumnezeu, este o altă problemă. De ce? Pentru că Biblia e
exact
foarte categorică. În momentul în care te închini în fața unui astfel de simbol, că este o pictură, că este o imagine, că este chiar o statuetă, da? Ceva sculptat sau turnat, de fapt tu te raportezi la divinitate în acel mod. Nu treci dincolo de această raportare. Adică Dumnezeu este mult superior, cu totul diferit. Cine se închină cu adevărat lui Dumnezeu trebuie să se închine în duc și în adevăr, spune chiar Domnul Hristos. Acest tip de închinare este cel pe care practic l-au acceptat păgânii și vedem rezultatul. Adică rămâi la nivelul acela exact pe care ți l-ai stabilit în dreptul divinității. Nu te poți ridica mai sus. Tu gândești că și el are, eu știu, nevoie de mâncare, are nevoie de îmbrăcăminte, are nevoie de darurile tale. Deci legătura nu este cea corectă între mine ca și creatură și creatorul meu care este Dumnezeu.
Când închinarea poate fi greșită? Haideți să mai vorbim puțin despre greșelile pe care le putem face în închinare. Apoi să aflăm și să discutăm despre adevărata închinare și, desigur, despre alternativa și soluția pe care tinerii au aplicat-o situației în care se aflau.
Adevărata închinare îl are în centru pe Dumnezeu, nu pe om. Și atunci când îl ai pe Dumnezeu, tu, omul, te dai la o parte. În ce sens? În sensul că nu tu stabilești nici timpul închinării, nici forma închinării, nici mijloacele închinării, nici măcar locul închinării. Dumnezeu le stabilește. Adică când Dumnezeu este cel la care te raportezi, dacă El este creatorul și este complet diferit de mine, înseamnă că El știe cum este bine, nu eu. El stabilește binele în închinare. Și atunci văd care este așteptarea Lui din cuvântul Lui Dumnezeu. Pot să văd această așteptare. Da? Cele 10 porunci. Stabilesc ce? Că Dumnezeu trebuie să fie pe primul loc. El este complet diferit de toți ceilalți. Porunca a doua. Stabilește modul în care mă închin. Da? Porunca a treia vorbește despre sau atinge exact felul în care vorbesc despre Dumnezeu. Porunca a patra este timpul în care eu mă închin. Deci toate lucrurile acestea sunt stabilite. Iar Biblia vorbește pe larg despre ce s-a întâmplat cu cei care au încercat să modifice una dintre aceste direcții. Fie că vorbim despre formă, fie că vorbim despre timpul închinării sau despre loc. De exemplu, în Israel era un loc foarte clar stabilit, la templu, în Ierusalim, acolo trebuia să mergi. Sau până atunci, vorbim de Exod, la cortul întâlnirii, acolo era locul de închinare.
Iar astăzi biserica. Dar în cazul de față, când biserica are elementele acestea pe care noi le considerăm și le discutăm acum ca fiind aducătoare și ne-ar putea pune în situația aceasta de eroare, ce poți să faci?
Bine, vedeți aici, vorbim de împărat. Da? Împăratul și păgân te pune să te închini greșit. Și atunci iei o anumită atitudine și rămâi ferm pe poziție. Chiar dacă nu ne va scăpa, noi nu ne vom închina acestui chip, spun cei trei tineri. Dar când cel care te pune să te închini sau sugerează sau îți creează chiar condițiile, este chiar omul religios. Și este chiar
exact
din biserica ta.
Ce poți să faci?
Ce poți să faci? Adică
există circunstanțe atenuante înaintea lui Dumnezeu?
Bine, când faci din neștiință, probabil. La asta mă pot gândi acum. Dar pot să aflu, adică în momentul în care deschid Biblia, când citesc, văd că există un mod de închinare adevărat. Mai mult decât atât, atunci când vorbim despre închinare, vedem că închinarea poate să fie și corectă, dar poate fi și pervertită. Adică, ce înseamnă pervertit? Elemente corecte îmbinate cu elemente incorrecte. Un amestec. Și atunci nu mai știu ce e corect și ce nu e corect. Că dacă lucrurile sunt amestecate, par bune într-un fel sau altul, și unele și altele. Dar am Biblia care mă poate ajuta. De aceea biserica creștină a avut nevoie de reformă, pentru că s-a îndepărtat de la cuvântul lui Dumnezeu și a introdus tot felul de lucruri care păreau interesante, bune, ușoare pentru oameni de acceptat, mai ales că veneau dintr-un mediu păgân. Oamenii le accepta foarte ușor, dar vedem că ele se depărtau de Biblie și reformațiunea a făcut tocmai acest lucru, s-a reîntors pe oameni la cuvântul lui Dumnezeu.
Asta, să spunem cumva, în timpurile acestea, însă și Dumnezeu, de fiecare dată când poporul devia de la planul său, Dumnezeu căuta și găsea fie oameni, conjuncturi, ca să le reamintească de planul său, de închinarea adevărată. Vreau să vă invit atât pe dumneavoastră, cât și pe cei de acasă, să urmărim prima concluzie a emisiunii, după care revenim și încercăm și pentru noi să tragem acele concluzii care să ne facă să înțelegem că nu este de glumit când vorbim despre închinare. Poți să greșești în închinare, chiar și în locurile stabilite, mai dinainte și sunt religioase, în biserici, da, poți să greșești. Atenție!
Cei trei tineri au fost aruncați în cuptor, dar spre mirarea tuturor, flăcările nu i-ardeau. Mai mult decât atât, împreună cu ei, în cuptor, apăruse o nouă persoană. Împăratul, surprins, observă că cea de-a patra persoană semăna cu un fiu de Dumnezeu. Uimit, îi cheamă afară pe acești tineri. Arătau de parcă nici nu au fost în foc. Hainele erau intacte și nici măcar nu miroseau a fum. Acest lucru este de-a dreptul uimitor. Nebucadnețar a luat cuvântul și a zis: binecuvântat să fie Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abednego, care a trimis pe îngerul său și a izbăvit pe slujitorii săi care s-au încrezut în ei. Ei au călcat porunca împăratului și și-au dat mai degrabă trupurile lor decât să slujească și să se închine altui Dumnezeu decât Dumnezeului lor. Iată acum porunca pe care o dau. Orice om, din orice neam, sau orice popor, ori limbă, care va vorbi de rău pe Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abednego, va fi făcut bucăți și casa lui va fi prefăcută într-un morman de murdării. Pentru că nu este niciun alt Dumnezeu care să poată izbăvi ca el. Asta da întorsătură de situație. Atunci când omul rămâne credincios lui Dumnezeu, el este gata de a-și manifesta puterea și răsplata. Uneori intervenția sa nu va veni imediat sau poate că nu va fi în felul în care noi ne așteptăm să vină. Și chiar dacă nu va veni, noi vom rămâne neclintiți pentru că avem speranța că El ne va lua acasă. Matematica cerului nu este grea. Nu are de-a face cu lucruri complicate sau abstracte. Ea cere doar credință și loialitate.
Prezența lui Iisus în cuptorul cu foc validează această experiență, ne arată că nu e loc la comentarii și știm exact ce este corect când vine vorba despre închinare. Greșesc sau nu? Exagerăm sau nu? Când vine de vorba de închinare, nu-i așa? Nu comentăm și nu încercăm noi să facem după chipul și asemănarea noastră. Nu e loc de așa ceva.
Ce înseamnă închinare?
Ce înseamnă închinarea adevărată?
Deci închinarea este ceva care eu fac, da, pentru altcineva. Mă închin cuiva. Bine, sunt și situații. Nu e cazul acum să discutăm despre închinarea la tine însuți. E altă situație asta, complet greșită. Dar când vorbim despre Dumnezeu și despre mine, închinătorul, e clar că cel care primește închinare este Dumnezeu. Da? Dar, vedeți aici, chiar am folosit cuvântul primește închinarea. Deci eu pot să fac ceva. Întrebarea este: Dumnezeu primește închinarea? Asta este întrebarea.
Asta este întrebarea.
În cazul pe care l-am discutat, Dumnezeu validează foarte clar alegerea celor trei tineri și spune: este corect cum ați făcut. I-a salvat, a fost cu ei în mijlocul cuptorului. Deci alegerea pe care au făcut-o era corectă raportată la Dumnezeu. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că eu pot să fac diverse lucruri religioase. Întrebarea pe care mi-o pun este dacă Dumnezeu chiar le primește. Pentru că Biblia spune că într-o zi oamenii se vor întreba: cum, Doamne, n-am făcut noi pentru Tine, cu Tareș, cu Tareș? Nu vă cunosc. Răspunsul este foarte clar. Mai am aici un exemplu la care mă gândesc. Moise este pe munte, poporul rămâne în vale, trec multe zile, nu se întoarce Moise și vine o idee. Poporul zice: hai să ne facem un Dumnezeu. Ei nu, eu știu, nu le pădau pe Dumnezeu în sensul că nu credeau în El. Hai să-i facem o formă. Și au făcut o formă cum era în Egipt, adică un vițel. S-au închinat înaintea lui, gândind că se închină înaintea lui Dumnezeu, printr-o formă, vițelul. Care a fost răspunsul lui Dumnezeu? M-au părăsit. Deci, noi putem să alegem formele, noi putem să alegem locurile. Întrebarea este dacă Dumnezeu primește acea închinare pe care noi credem că îi aducem lui. Vedem că atunci când vorbim despre închinare, despre ceva religios, legătura între mine și Dumnezeu, nu este suficient doar să fie ceva așa mistic sau ceva care să aparțină religiei. Trebuie ca ceea ce fac să se bazeze pe ceea ce Dumnezeu a spus. Eu primesc o închinare când ea este așa și așa și așa. Îi plac Domnului mai mult ardele de tot. Era cuvântul spus de Samuel lui Saul decât ascultarea. Adică Dumnezeu asta vrea? O închinare sau vrea ascultare? Eu cred că în primul rând ascultare.
Da, atunci însă când totuși simțim nevoia, așa cum poporul a simțit nevoia să se închine prin acel vițel și oamenii astăzi prin tot felul de obiecte, de fapt ce arată despre noi? De ce ținem atât de mult la genul acesta? De ce? Când cuvântul lui Dumnezeu este explicit și astăzi în dialogul nostru avem validarea, vorbim despre validarea unui mod de închinare.
Uneori, exact cum spunea persoana de care am amintit, așa simte persoana că se întâmplă ceva. Dom'le, simt că așa e bine, simt că așa, eu știu, sufletul meu este emoționat sau este impresionat. Alte răspunsuri țin de majoritate. Așa fac cei mai mulți. Cei mai mulți așa fac. Alții pot avea și argumente de genul am făcut așa și uite că Dumnezeu m-a ascultat, mi-a răspuns. Adică argumentul, dacă nu mi-ar fi răspuns, însemna că e greșit. Dar uite, pentru că mi-a răspuns, dar nu cumva totuși vine și cunoașterea. Adică dacă poți să schimbi ceva, nu trebuie să dezvolți, să faci o schimbare în lucrul acesta. Dacă amezi mașina acum, nu știu câți ani, 60 de ani, rămâi cu aceeași mașină, nu faci niște schimbări în raport cu cunoștința și cu timpul în care trăiești, ba da, adică e niște decizii în viața ta. Biblia spune că cunoștința va crește și cred că lucrul acesta este și la nivelul individului. Pe măsură ce te apropii de Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu, făgăduința Domnului Hristos, vă voi trimite un alt mângâietor. Deci Duhul Dumnezeu ne va conduce în tot adevărul. Și atunci când Dumnezeu lucrează în viața ta, nu rămâi la un nivel. Crești, te dezvolți, înțelegi anumite lucruri și le faci schimbări în viața ta.
Aș vrea să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Matematica Cerului. Acceptăm nivelul următor, iar nivelul următor este aici, în Sfânta Scriptură, în culegerea Matematicii Cerului. Eu sunt Beatrice Lospa și până săptămâna viitoare ne gândim și facem alegeri corecte. Alegem să ne închinăm după cuvântul lui Dumnezeu, pentru că această închinare să fie primită de către El și să-i aducă bucurie. Bucuria Lui înseamnă și bucuria noastră. Numai bine!